þú verið kvartn ung þá?
Ég var 7 ára gömul þegar amma mín var, þegar hún kom til Norsfjörðar, Helga Friðninsdóttir, því hún var mikið yngri en hann. Hún kom þegar ég var 7 ára gömul.
Og varst henni lengi samtíð?
Hún var á 3. ár. Þá fór hún norður og ætlaði að vera lítinn tíma og kom aftur, en hún dó þá. En mamma dó ekki fyrir 37. Og hún myndi eftir þessu. Hún myndi eftir þessu öllu. Því að svo skildu þau samvistum Helga og Páll nokkur ára fyrir fátæktarsækir og börnin voru sett niður eins og gerist og gengur. Tóku svo saman aftur. Voru þá saman í tæft ár og þá var það bráðkvættur eða hann var drykkjumaður. Hann fór út á Vopnafjörð og drakkist þar fullan var nú talið að var nú svo þjóðsagu það að það myndi nú ekki hafa verið holt sem fór á nýjan. Þeir áttu að hafa gefað honum það til þess að segja sér hvernig skipi kæmi. Það var vöruskip að koma og hann var svangur og hann komst bara þarna í kotun og dó þar. Þá var hún ófrísk að Eiríki, föður Aðalsteins Eiríkssonar námstjóra. En hún var mikið yngri því hún var þriðja konanas. Og held ég veti bara ekki meir tungubrest.
Já, það er kannum fín. Þú hefur sagt þetta stundum? Sagt þessa sögu?
Nei.
Svo þínum, þínum börnum kannski?
Nei.
Ekki neitt, nei.
Ég sagði hana Guðmundi Pálssyni læknir í Vinnipi og sonur Páls, bróður mömmu. Hann kom upp núna fyrir 2 árum. Ég sagði honum það, þessa sögu þá, brest. Ég hann talaði ágætt íslensku þó að maður fættur úti og vildi nú veta svolítið þetta. En mamma talaði svo oft þetta og var svo voðalega vond yfir því þegar Sigfús, hérna, Sigfússon, þú finna hann skráðana, hvað hún væri vitlaus. Því það sáðum þeir báður að þetta væri það eina sem hefði heyrst í honum. En þetta átti í sögunum það og átti hann að ríða þarna görðum á grindum. Og sett saman við þetta að Páll höfðaði mál á hann Stefán út af þessum við mælum. Þá Páll ungur maður eða var þarna. Hann höfðaði mál en það var dæmt ómerkt að ég Stefán var drukkinn. Talið drykkjuraus úr. Hann hafði ekkert upp úr því. Og þessi brestur eða þessi fyrirbæri hvað sem það var, það kom upp rétt á eftir. Og þess vegna var það hljóp það á það að það hefði verið þessi. Ég trúi því nú ekki að bróður hans hafi farða.
Læriðirðu Guðbjargar draum?
Nei.
Aldrei lært hann?
Nei, ég aldrei lært hann.
Þér hefur bara verið sagt efni úr honum?
Já.